слухаєте подкаст Громадського радіо.
Микола Марченко, кандидат юридичних наук і фахівець із конституційного права Асоціації українських правників, з нами на зв'язку. Допоможе нам у цьому. Пане Миколо, добрий вечір.
Добрий вечір, пане Василю. Добрий вечір, шановні слухачі Громадського радіо.
Мені здається, що президент поставив, в принципі, запитання досить логічні в цій ситуації. Не знаю, чи сподівано, чи несподівано для частини із нас. Так, але як так трапилося? Що би ви відповіли? І чи є у вас як фахівця-конституціоналіста?
Я б відповів би три моменти, як так трапилося і т.д. По-перше, Конституційний суд України, на жаль, ніколи не був центром уваги, політичної уваги до того змісту діяльності, який він мав, уваги громадянського суспільства не був центром уваги. І Конституційний суд – це та інституція, яка після революції гідності, так само після помаранчевої революції, не зазнавала реформи. Тобто Конституційний суд – інституція, яка, на жаль, у нас не приведена в стандарти діяльності, які є в країнах Європи, і у нас досить низькі вимоги до того, а хто може бути суддею Конституційного суду України, при тому, що Конституційний суд України має ключові для захисту національної державності, для захисту прав і свобод кожної людини повноваження. Що стосується позиції Володимира Зеленського, то так, з однієї точки зору те, що було озвучено, є логічним. З іншої точки зору президент є зв'язаним Конституцією України. І, очевидно, процес будь-якого перезапуску Конституційного суду, він потребуватиме внесення змін у відповідний розділ Конституції України. Потребуватиме складного процесу, тому що Конституційний суд є інституцією, дуже захищеною від втручань з боку як виконавчої, так законодавчої влади, так і президента.
Тобто ми, в принципі, перше, що починати цю розмову, треба, що жодного впливу на ці рішення ми не маємо і жодна якась інша інституція. Тобто пересудити умовно, так, змінити це рішення неможливо.
Дивіться, пане Василю, шановні глядачі, слухачі, змінити це рішення ніхто не може, тому що рішення Конституційного суду України, згідно Конституції України, є остаточним. З іншої сторони, Конституційний суд України, якщо буде інше розглядатися подібне провадження, може сам переглянути свою практику. Але ті норми, які ним були визнані неконституційними, вони чинність втрачають. І це вже означає, що нові норми має приймати український парламент. І Володимир Зеленський мав би цій ситуації почати ще з іншого. Володимир Зеленський мав би подати до Верховної Ради терміново, маючи цілий штат юристів в Офісі Президента та Міністерстві юстиції, підконтрольним членом його партії, законопроект, який усуває всі наслідки рішення Конституційного суду з врахуванням там обґрунтування про неконституційність окремих норм.
Пане Миколо,
він цього не робить, він неефективний.
Ми про це от згодом і почуємо теж пряму мову президента, ще коротко, не зараз. Зараз у нас є слухачі на зв'язку, та і вочевидь вони хочуть, може, поставити запитання вам або висловитися з цієї теми. Добрий вечір, як вас звати, звідки ви?
Алло, доброго вечора. Полтава, Юрко Долина, у мене до пана Миколи два запитання. Сьогодні вранці і днем ми спілкувалися з хлопцями, сатовцями, які втратили своїх друзів на Донбасі. І така жвава була розмова. І у нас зайшов такий спор. Може ви підскажете? Одні говорять, що сьогодні СБУ заарештує суддів Конституційного суду вночі, а інші говорять, що завтра люди заарештують. Це перше питання. На вашу думку, як? І друге питання, де пройде процес по суддях Конституційного суду за корупцію, в особливо крупних розмірах, щодо позитивного заключення, в Страсбурзі чи в Нюрнбергі?
Зрозуміло, так. І ще один слухач, я прошу.
Алло, добрий вечір. Микола, Київ. В мене перше питання. Я так вважаю, що рішення Конституційного суду, якщо не трогати інші деталі, це просто не дуже добре спрацьовані закони. Перше. Друге питання. А якщо Конституційний суд, скажімо так, зробить рішення юридично необґрунтоване, тобто неправильне, в такому разі що буде?
Дякую. Дякую вам і дякую за це запитання, насправді, так, аби ми спробуємо градус трошки розмови, може, занизити в ефірі через те, аби, так би мовити, не гнати просто хвилю, та, а розібратися в підставах юридичних, і, власне, для цього ми покликали конституціоналіста, юриста, який розуміється на цих всіх алгоритмах, як воно працює. Пане Миколо, перед тим, як ви відповісте на ці запитання, я пропоную слухати от ще пряму мову президента, що стосується законопроєкту. Прошу.
У нас не буде грошей, у нас не буде підтримки, у нас будуть скасовані ті, в принципі, вже напрацьовані і проєкти, і підтримка, і Світовий банк, і таке інше. Те, що говорив міністр фінансів. У нас буде велика діра в бюджеті. Це те, що ми всі бачимо. А найголовніше, ми не розуміємо, який сюрприз Конституційний суд зробить завтра чи післязавтра. Чи ви впевнені, що через те, що вони бачать і чують зворотність і зворотню реакцію суспільства, що вони зупиняться? Я не впевнений в цьому, тому що я не знаю, ще раз я цього почав, я не знаю, хто за цим стоїть. Я не впевнений, що всі судді Конституційного суду самі дійсно вирішили зробити те, що вони вчора зробили. Вірніше сказати, скоїли, так? Тому мені здається, що дуже небезпечно постійно чекати. Треба робити швидкі, але адекватні кроки. Швидкі кроки – це з точки зору засідання Кабміну. Ми відкриємо. Так? Я думаю, НАЗК нас підтримує, тут все чисто. А на законодавчому рівні я впевнений, я готовий і вважаю, що це справедливо. Ми невідкладний законопроект зареєструвати в Верховну Раду. Де передбачається відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні.
От така пряма мова президента. Пане Миколо, нагадую слухачам, що Микола Марченко, кандидат юридичних наук і фахівець із конституційного права Асоціації українських правників, із нами на зв'язку. Отже, ця технологія, цей алгоритм, який пропонує зараз президент, він правильний і єдино можливий із правових.
Ви знаєте, з юридичної точки зору в мене до Зеленського одразу виникає питання. Зеленський веде мову про законопроект, тобто про законопроект, який би вносив зміни в закон України про Конституційний суд України та деяких інших законів. А правовий статус Конституційного суду насправді визначається спеціальним розділом Конституції України. І по суті, щось зробити з Конституційним судом повноцінно без внесення змін до Конституції України буде дуже важко. Тому мені здається, що Володимир Зеленський не до кінця розуміє правову природу самого Конституційного суду.
Що стосується того запитання, яке ставив нам слухач, пан Микола, про те, що раптом... Так, і це ви нам поясніть. Тобто ці рішення, вони не суперечать, вони не порушують закони, не суперечать Конституції, так? А власне через те, що законодавство антикорупційне, можливо, не є довершеним, тому ці рішення є цілком виправданими і логічними. Так, прошу.
Я можу сказати наступне. Перш за все, антикорупційне законодавство України дійсно не є досконалим. Воно дуже часто мало алогічні норми окремі, які дійсно можна було визнавати неконституційними. Головне питання до Конституційного суду – це не те, що Конституційний суд виявив цей недолік впровадження, а те, як Конституційний суд обґрунтував своє рішення, те, що він своїм рішенням визнав незаконною усю сукупність норм антикорупційного законодавства України, а не визнав незаконно тільки окрему статтю, чи окрему частину, чи примітку статті певної. От саме в цьому контексті є питання на обґрунтованості рішення Конституційного суду. Чи можна буде за це притягати до кримінальної відповідальності суддів Конституційного суду, є питання. Чи їх арештовуватиме СБУ суддів Конституційного суду, теж є питання, тому що це питання, чи будуть кримінальні провадження, які вони будуть в реальності. Що стосується заарештовуватиме народ, ну, у нас на сьогоднішній день в країні діє система судових і правоохоронних органів, тому швидше за все, що останнє запитання було явно не в
Ну, це було перше запитання про Службу безпеки. Ну, Служба безпеки України не має відповідних повноважень, тим паче, якщо немає кримінальних проваджень щодо суддів і доведених.
Кримінальні провадження, можна буде щось коментувати. В будь-якому разі судді Конституційного суду притягнення до відповідальності, це буде складна процедура. Тим паче, тут треба буде довести, що судді мали або намір повалити Конституційний лад в Україні, або там були корупційні правопорушення. Тому що судді мають свободу судового розсуду. От. Власне, подобається це президенту України, не подобається це президенту України. Це юридичної ролі не грає на сьогоднішній.
Пане Миколо...
Бачите, пам'ятаємо заяву пана Єрмака, керівника Офісу президента, що Україні, мовляв, ніякі західні партнери не мають вказувати щодо антикорупційного законодавства. Тобто в команді Зеленського теж є питання щодо позиції цього питання.
Ну, ми вже почули протягом сьогоднішнього дня, принаймні, так, не те, що багато, але принаймні частину малоприємних новин та від правозахисників і міжнародних партнерів через, зокрема, європейську інтеграцію і безвізовий режим. І знову ж таки, окей, тут маленьку кому ставимо. У нас є ще слухач на зв'язку, прошу. Добрий вечір, ви в ефірі, як вас звати?
Мене зовут Валерій Харьков. У мене один вопрос. Какое имеет значение, принял Конституционный суд это решение или не принял? Эффективность от этого на ЗК, как по мне, нет никакой. Так о чем речь?
Ну, дивіться, ви, якщо ви спочатку були, наші там ми навіть давали певну пряму мову президента, але можна переглянути чи переслухати і ще раз знайти купу інформації, власне, в який спосіб це навіть впливає на призначення, наприклад, на роботу загалом державного апарату, призначення тих чи інших людей на свої посади, так, які треба перевірити по них ту чи іншу інформацію. Це, ну, найтакі більш бюрократичні, може, речі, які ми зачіпаємо. Я не знаю, чи, ну, пане Миколо, чи ви коментуєте, власне, саму історію із пов'язану з НАЗК і електронним декларуванням. І це одна із таких, ну, це те, про що ми чи не найбільше говорили разом із безвізом і, ну, кількома ще речами, як досягнення останніх кількох років. Але про ефективність...
Це дійсно є досягнення постреволюційної України. Це є досягнення Демократичної Верховної Ради восьмого скликання. І це є один з елементів, взагалі, досягнення безвізу з Європейським Союзом. Це один з елементів входження України в західний цивілізаційний простір. Тобто в даному випадку з політичні наслідки цього рішення не є негативними. Хоча, звісно, Верховна Рада України має 226 голосами, може виправити цю ситуацію, внесши відповідні зміни до законодавства України. Не слід забувати, що тут також є питання політичної відповідальності парламенту і президента. Тобто вони мають відповідні інструменти для того, щоб нівелювати результати будь-якого подібного рішення Конституційного суду. Питання геополітичного впливу. Це питання того, чи є політична воля.
Наш слухач, який телефонував, пан Микола, про власне юридичну складову і обґрунтування цього рішення Конституційного суду. Власне, ну, я вас вже запитував, але вочевидь, щоб ви повторили. Тобто, з точки зору власне права і юридичної науки, це рішення, воно кволе, воно не обґрунтоване нормально?
У цього рішення є тільки часткове обґрунтування. Тобто в такому вигляді, в якому воно викладено як повне рішення, воно обґрунтованим повноцінно не є. Могло бути прийнято рішення тільки щодо окремих норм відповідного законодавства щодо всього сукупності. Тобто, враховуючи те, щодо якої кількості норм воно прийнято, враховуючи повний розпис обґрунтування, вважається рішення необґрунтованим. Є окрема думка судді України, Конституційного суду України Василя Лемака, в якому він, в принципі, наводить такі ж самі аргументи проти цього рішення Конституційного суду. Тобто є судді Конституційного суду, які не голосували за це рішення.
Я нагадую, що з нами на зв'язку Микола Марченко, кандидат юридичних наук і фахівець із конституційного права Асоціації українських правників. Це програма «Громадська хвиля», спільний проєкт Українського радіо і Громадського радіо. Є в нас слухач, прошу. Так?
Це ще раз, Микола, ви повторили відповідь на моє перше запитання, а в мене було ще друге. Що робити, якщо Конституційний суд буде сам порушувати закон своїми рішеннями?
Пане Миколо, що робити?
Дякую за запитання. Значить, перш за все, Конституційний суд у своїй діяльності не керується категорією закон, він керується виключно категорією Конституція. Для нього існує тільки Конституція. Якщо Конституційний суд порушує Конституцію у своїй діяльності або завдає шкоди національній державності, це питання ініціювання реформи Конституційного суду, перш за все, механізму формування персонального складу Конституційного суду України. Однак це складне питання, тому що внесення змін в Конституцію України фактично неможливо без висновку Конституційного суду щодо відповідного проєкту закону України. Тобто тут рішення не може бути чисто юридичним, це по суті політико-правове рішення має бути.
Пане Миколо, є ще у нас слухачі на зв'язку. Добрий вечір, як вас звати, звідки ви?
Можна говорити?
Так, можна, назвіться, будь ласка.
Давид, Маріуполь. По-моєму, після цих судебних рішень, що не сажати, а просто закапувати.
Ну, ми, пане Давиде, ми не можемо закликати до насильства в будь-якому випадку. Перепрошую слухачів наших, ми працюємо наживо, на жаль, подібні заклики не можемо контролювати, але... До речі, президент говорив, власне, про те, що історія, і, власне, вже неодноразово ми чули про те, що один із слухачів наших говорив, до речі, в тому числі про те, чи СБУ, чи люди будуть вирішувати, чи вулиця, здається, президент щось подібне сказав, не цитую. Остаточно, і це мало приємні сигнали, насправді. Так, і загалом йдеться ж у цій ситуації не винятково про Конституційний суд, пане Миколо, а загалом про судову систему недореформовану. І я намагався, так би мовити, не провокувати вас на політичні оцінки, і зараз не провокую на те, аби оцінювати там попередників, теперішніх, позапопередників і так далі, але питання функціонування судової системи викликає дуже багато, м'яко кажучи, запитань. І чи можна її реформувати, чи от і так само лунають заклики до...
Дивіться, реформа судової системи в Україні – це є те, що є потрібно Україні для встановлення верховенства права, для встановлення ефективної держави європейського типу. І питання реформи судової системи, на жаль, в Україні так до кінця не доведено. Це потрібно, хоча після Революції Гідності є значні здобутки реформи загальних судів, але не такої міри, які б нам хотілося. Але тут слід до цього підходити без популізму, фахово, з урахуванням української практики, зарубіжного досвіду. І це питання має бути питанням, в якому є консенсус всіх загальнонаціональних політичних сил. Тут не може бути того, що це робиться виключно в інтересах одного політичного гравця. Слід грати так, щоб закладати інституційні правила. Чи готові до цього сьогоднішні українські політичні партії, мені важко сказати. Тому що, на жаль, в Україні ще ніколи не було саме такої готовності. Якщо рішення Конституційного суду сприяло б цьому процесу, я був би тільки радий, навіть якщо це рішення як негативний фактор сприяло цьому процесу.
Пане Миколо, є в нас ще слухачі. Попрошу, якщо можна, лаконічно запитання. Прошу.
Алло, можна?
Можна, звісно.
Це Київ. Я хотіла б два мудрих вислови навести вашому правнику.
Слухайте, наш правник не є, на жаль чи на щастя, членом Конституційного суду. Дуже дякую. Мудрі вислови і цитати – це фантастична річ, і з цим, напевно, варто час від часу перечитувати це. Але якщо є запитання, дуже прошу, ще один слухач.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте хтось з вас такий лозунг радянський «Пролетарі всіх країн, єднайтеся»? Так от, чи не на часі зараз гасло, яке повішати на фасаді Конституційного суду «Посткомуністичні недобитки і злодії, єднайтеся»? Дякую.
Ну, це питання не до Конституційного суду, напевно, не до його розгляду. Але це питання, так, це питання постсовєтської судової системи, напевно, пане
я
Миколо.
Я можу відповісти на це питання. Це питання я все ж таки перевів би в більш конкретне русло. Насправді, і Конституційний суд, і суди загальної юстиції, юрисдикції в Україні несуть значною мірою відбиток радянської системи і пострадянських механізмів. І нам дійсно треба його переводити в західний нормальний формат діяльності і Конституційного суду, і судів загальної юрисдикції. Але не треба вішати оце на фасад. Треба робити абсолютно нові інституції, інституції здатні до самозахисту, інституції здатні до розвитку і захисту, власне, інтересів, прав і свобод людини і української державності. Тобто я підтримую нашу слухачку, але даю цю відповідь конкретно до ситуації, щоб всі слухачі розуміли, про що йде мова і що дійсно треба країні.
Пане Миколо, тут же ж важливо, насправді, це відчуття і загалом тих, хто працює в цій системі, як і в будь-якій іншій, так, це переходити чи не переходити червоні лінії певні. Коли ми говоримо, що рішення Конституційного суду – це питання національної безпеки, то це ж не лише метафора, так? Тобто це цілком конкретна річ.
Це абсолютно конкретна річ, яка впливає, вибачте, на всі відносини в певній сфері в країні. І рішення Конституційного суду – це є надважливим. І коли ми говоримо про рішення Конституційного суду, ми маємо розуміти, що ми маємо запроваджувати відповідальне ставлення і публічної влади до Конституції рішень КСУ, і відповідальне ставлення самих суддів КСУ до прийняття рішень, і спеціальні правила формування персонального складу Конституційного суду України. Без цього це неможливо, тому що на сьогоднішній день у Конституційному суді України дуже багато суддів, які пройшли загальну юрисдикцію, загальні суди, і дуже мало реальних фахівців з конституційного права, науковців, людей, які мали б досвід, наприклад, роботи з Верховною Радою, законопроектної діяльності, тому що тільки це дає реальний кваліфікацію у сфері конституційного судочинства. Тому що конституційне судочинство – це абсолютно інша сфера, ніж адвокатура, нотаріат, загальні суди, робота в правоохоронних органах. А закон про Конституційний суд і Конституція на сьогоднішній день не передбачає цю специфіку. Звісно, що без цієї специфіки Конституційний суд працює настільки ефективно в різних своїх складах, скільки в ньому відсотків займають реально фахові люди. Ну і так само можна ввести мову про спеціальні перевірки, наприклад, Служби безпеки кандидатів на питання захисту національних інтересів. Ці питання теж після ще 2010-го рішення, словнозвісно, рішення КСУ по поверненню повноважень зразка Кучми Віктора Януковича, воно є, і це потрібно, тому що у нас, на жаль, в цьому плані так само немає повноцінної уваги до кандидатів на посаду судді Конституційного суду України.
Пане Миколо, хвилина часу лишається. Я так розумію, що судді Конституційного суду – це чи не найбільш захищена категорія суддів, так? І недоторканна.
Найбільш захищена.
Чи може на них чинитися, в такому випадку, чи може на них чинитися якийсь тиск?
Дивіться, захист Конституційного суддів є юридичною категорією, викладеною в Конституції, в певних законодавчих актах України. Але всі вони люди, і відповідно на них може чинитися тиск прямою матеріальною вигодою, родина, публічна влада може пропонувати певні преференції або певні політичні групи. Тобто в реальності судді Конституційного суду є суб'єктами, які в реальності зазнають певних тисків, певних спроб змінити їх позицію. І в цьому контексті гарантії захисту суддів Конституційного суду, можливо, навіть недостатні. В контексті того, що на них намагаються робити політичні впливи, і в контексті того, яка є відповідальність за це, то як навіть окрему статтю кримінального кодексу запровадити.
Якими є ризики загалом, і чи може це мати якусь тенденцію прийняття подібних рішень, і чи можна від них убезпечитись?
Тенденція є саме в сфері антикорупційного законодавства. Убезпечитися від них можна тільки двома способами. Це перше – змінити практику формування персонального складу Конституційного суду. І друге, коли є таке конституційне провадження, той же президент України, та ж сама Верховна Рада України, Кабінет міністрів України мають своїх постійних представників у Конституційному суді. Вони мають якісніше гостувати свою правову позицію, викладати її. Більше того, той же президент України, Володимир Зеленський, міг прийти в засідання Конституційного суду, він на це має право, і викласти персонально свою правову позицію.
Тобто, пане,
не використані органами влади в таких провадженнях належні свої повноваження і не є недооцінка потенціал і повноваження Конституційного суду.
Пане Миколо, дякую. Микола Марченко, кандидат юридичних наук і експерт з Конституційного права Асоціації українських правників, був з нами на прямому зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.